You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้คาดการณ์การลงทุนทองคำสินทรัพย์ที่เผชิญความผันผวนสวนกระแสความคาดหวังช่วงเงินเฟ้อและทิศทางการลงทุนในทองคำ
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับกับผมเสกสรรตวิวัฒน์และศิวกรมิสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราววิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการลงทุนในแง่มุมต่างๆแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของการลงทุนครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของ Asset Class ของทรัพย์สินเพื่อการลงทุนตัวนึงซึ่งเรายังไม่เคยคุยกันในรายการมาก่อนเลยแต่ว่ามีความน่าสนใจแล้วก็อยู่ในกระแสอยู่ในเทรนด์อยู่ในสิ่งที่นักลงทุนจับตาแล้วก็มีมุมมองต่อเรื่องนี้มาตลอดว่าจังหวะนี้ควรจะลงทุนในสินทรัพย์ตัวนี้หรือไม่นั่นก็คือเรื่องของทองคำครับวันนี้น้องเอิร์ธจะมาเล่าให้เราฟังว่ามุมมองของทองคำระยะยาวและระยะสั้นเป็นอย่างไรสวัสดีครับเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
ครับเอิร์ธเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามุมมองของทองคำในสายตาของเอิร์ธแล้วก็ในมุมมองของ World Gold Council นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาตลาดทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรครับ
ครับก็เดี๋ยวอาจจะขอเริ่มก่อนเลยนะครับว่าตัวของทองคำในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวราคาเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตัวราคาทองคำเองเนี่ยปรับตัวลดลงครับพี่เสกกว่า 10% ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไปเป็นในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆก็ไม่ว่าเช่นหุ้นนะพวกบอนด์อะไรต่างตรงนี้มันก็มีคำถามครับพี่เสกว่าตัวของทองคำเนี่ยทำไมถึงไม่เพอร์ฟอร์มหรือทำไมไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสถานการณ์แบบนี้ความเข้าใจของเราครับก็คือทองคำเองน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ถือว่าอาจจะเหตุเงินเฟ้อเอ้ยทำไมรอบนี้ไม่เป็นแบบนั้นตัวเลขที่ผ่านมานะครับตัวเลขเงินเฟ้อเองก็ออกมาระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปีหรือแม้แต่ในช่วงที่มีความไม่สงบนะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือตัวของ geopolitical tension เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ทองคำเองอ่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นเหรอและในขณะที่ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจล่ะตัวราคาทองคำเนี่ยจะได้รับแรงหนุนหรือเปล่าตัวคำถามพวกนี้ครับพี่เสกเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าแบบปัจจัยอะไรในระยะยาวระยะสั้นเนี่ยอะไรที่จะกระทบกับตัวของทองคำก็คือในภาพใหญ่ๆครับพี่เสกตัวราคาทองคำเนี่ยจะกำหนดมาจากตัวของความต้องการที่เราเรียกกันว่าดีมานด์แล้วก็ตัวของซัพพลายเป็นหลักโดยในระยะสั้นๆครับดีมานด์ของทองเนี่ยจะมาจากหลายแหล่งด้วยกันโดยสัดส่วนมากกว่า 50% ของการซื้อทองคำในแต่ละปีครับพี่เสกจะมาจากความต้องการจากพวกเครื่องประดับทองอีกประมาณสัก 10% จะมาจากความต้องการทองคำจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างเช่นทองคำในพวกชิปแล้วก็ส่วนที่เหลืออีกสักประมาณ 40% ของความต้องการในแต่ละปีเนี่ยจะมาจากแรงซื้อของฝั่งธนาคารกลางที่เล็งจะเก็บทองนะครับมาเป็นทุนสำรองแล้วก็ความต้องการในการลงทุนจากพวกสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยอย่างเช่นการลงทุนใน ETF เป็นต้นครับส่วนในอดีตที่ผ่านมานะครับทางด้านซัพพลายกันบ้างนะครับซัพพลายของทองคำเนี่ยจะออกมาค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับซัพพลายส่วนมากจะมาจากการขุดทองคำในเหมืองทองคำแล้วก็การรีไซเคิลทองคำที่มีอยู่ในระบบเดิมส่วนถ้าเกิดเราไปดูทางด้านดีมานด์นะความต้องการในแต่ละปีจะถือว่าค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันโดยเฉพาะดีมานด์จากฝั่งการลงทุนนะจะมีความผันผวนค่อนข้างมากครับพี่เสก
สำหรับราคาทองคำในปีนี้เนี่ยนะครับก็มีความผันผวนแล้วก็ลดลงอย่างที่เอิร์ธได้เล่ามาแล้วก็มันอาจจะขัดความรู้สึกของหลายๆคนนะครับที่มองว่าทองคำเนี่ยน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจเวลาเกิดภาวะสงครามหรือว่ามีเงินเฟ้อสูงๆขึ้นมาแต่จริงๆแล้วปัจจัยต่างๆในการกำหนดราคาทองคำเนี่ยมีหลากหลายแบบนะครับข้อมูลจาก World Gold Council ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาตลาดสำหรับตลาดทองคำเนี่ยได้แบ่งกลุ่มปัจจัยที่จะกำหนดราคาทองคำออกมาเป็นหลายปัจจัยด้วยกันเดี๋ยวอยากจะให้เอิร์ธเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อดีมานด์ซัพพลายไดนามิกต่างๆเหล่านี้ในระยะสั้นที่ส่งผลต่อราคาทองคำที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าสนใจครับ
ครับสำหรับตัวของ World Gold Council ครับก็แบ่งตัวของกลุ่มปัจจัยที่กระทบราคาทองคำในระยะสั้นๆครับอย่างที่พี่เสกได้บอกไปประมาณสัก 4-5 กลุ่มด้วยกันโดยเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับก็คือเป็นฝั่งของตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจทาง World Gold Council เองเนี่ยก็ระบุนะว่าปัจจัยนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่จะกำหนดตัวของราคาทองคำในระยะยาวโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจครับก็จะไปส่งผลต่อความต้องการในการบริโภคพวกเครื่องประดับให้มีมากขึ้นซึ่งประเทศที่มีการบริโภคทองคำในฝั่งของตัวเครื่องประดับมากเนี่ยก็จะเป็นในประเทศของอินเดียแล้วก็จีนส่วนทางด้านการเติบโตของเศรษฐกิจครับพิเศษก็จะหนุนให้มีความต้องการสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับพิเศษถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยในระยะสั้นๆเลยครับประมาณสัก 1-2 เดือนเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจจะถือว่าผันผวนไม่ค่อยเยอะ ก็เลยทำให้ในระยะสั้นๆเองราคาทองคำเนี่ยปัจจัยทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักครับในการกำหนดราคาทองคำถ้าเกิดเราไปดูครับปัจจัยที่2ที่ช่วยบ่งชี้ราคาทองคำระยะสั้นก็คือปัจจัยในเชิงของความเสี่ยงของตลาดการเงินหรือว่าความไม่แน่นอนของตลาดการเงินครับพี่เสกสำหรับนักลงทุนเองเนี่ยตัวทองคำเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่จะสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงนะหากมีสถานการณ์ความไม่แน่นอนความต้องการทองคำจะมีมากขึ้นครับถ้านักลงทุนมองว่าความเสี่ยงในตลาดการเงินปรับเพิ่มขึ้นสำหรับอินดิเคเตอร์นะครับที่จะบ่งบอกถึงความเสี่ยงในตลาดการเงินเนี่ยก็อย่างเช่นเม็ดเงินที่จะไหลเข้าหุ้นนะครับหรือว่าเม็ดเงินในไหลเข้าบอนด์การที่เม็ดเงินต่างๆเหล่านี้ไหลเข้าหุ้นมามากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็บ่งชี้นะครับว่าเพอร์เซพชันหรือว่าการรับรู้ของนักลงทุนในตลาดเนี่ยมีการรับรู้ความเสี่ยงหรือว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นส่วนอินดิเคเตอร์สำคัญอีกอินดิเคเตอร์นึงเนี่ยก็อย่างเช่นงบดุลของธนาคารกลางหรือเราเรียกกันว่าตัวของบาลานซ์ชีทนะครับอย่างเช่นในช่วงที่เฟดเนี่ยทำ QE หรืออัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในระบบการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบครับพิเศษก็จะทำให้ตัวของนักลงทุนเองเนี่ยมีความมั่นใจนะครับแล้วก็มองว่าความเสี่ยงทั้งระบบอยู่ในระดับต่ำนะครับส่วนอินดิเคเตอร์นึงเลยที่จะไม่พูดไม่ได้นะครับก็คืออินดิเคเตอร์เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อครับพิเศษโดยปกติแล้วครับนักลงทุนที่ลงทุนในทองคำเนี่ยอาจจะไม่ได้มองนะครับว่าตัวเงินเฟ้อที่รายงานออกมาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขามองเนี่ยจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่คาดการในระยะยาวครับเพราะนักลงทุนเนี่ยจะซื้อทองคำถ้าเกิดมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยในตลาดครับพี่เสกก็จะมีตัวเลขเงินเฟ้อคาดการระยะยาวนะครับก็อย่างเช่นตัว break even inflation เป็นต้นถัดมานะเป็นปัจจัยที่3ที่จะกำหนดตัวราคาทองคำในระยะสั้นนะครับก็คือเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับหรือว่าเป็น opportunity costเนื่องด้วยตัวทองคำครับพิเศษก็เป็นสินทรัพย์ที่อาจจะไม่ได้สร้างกระแสเงินสดให้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาเป็นนักลงทุนเนี่ยมักจะเปรียบเทียบช่องทางในการลงทุนต่างๆอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดผลตอบแทนในตลาดมีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยความน่าสนใจของทองคำก็อาจจะลดลงอินดิเคเตอร์นึงที่จะบ่งชี้ต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยก็อย่างเช่นตัวผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีนะครับหรือว่าตัวค่าเงิน US ดอลลาร์ยิ่งถ้าเกิดตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ความน่าสนใจในทองคำเนี่ยปรับลดลงนะครับปัจจัยต่อมาเลยนะครับเป็นปัจจัยที่4ก็อาจจะเป็นปัจจัยในเชิงเทคนิคนะครับหรือในเชิงโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ก็อย่างเช่นเม็ดเงินการซื้อทองคำผ่าน ETF ถ้าเกิดมีเม็ดเงินลงทุนผ่าน ETF มากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายอาจจะเป็นปัจจัยที่บ่งบอกเป็นตัวเลขค่อนข้างยากแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำก็ยกตัวอย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างประเทศเช่นความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียก็จะมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อราคาทองคำเป็นต้นครับ
คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะครับปัจจัยของราคาทองคำเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยที่มาจากตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจดีนะครับความต้องการในแง่ของเครื่องประดับหรือว่าการเข้ามาใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมันก็ดีขึ้นอันนี้ก็อิงตามภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เป็นตัวปัจจัยทองคำเองแต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่ามีมูลค่าในตัวมันแต่ว่าจ่ายปันผลไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทุนในทองคำก็เท่ากับเม็ดเงินตรงนั้นน่ะต้องมาแช่แล้วก็ลุ้นจากราคาทองซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่เอิร์ธพูดถึงปัจจัยที่3เพราะว่าถ้าลงมาแช่ไว้ในทองคำก็เสียโอกาสที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆซึ่งมันอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเทรนที่บอกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีดีขึ้นหรือว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นถ้าเราลงทุนในทองคำไว้มันก็เสียโอกาสอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงนะครับที่ในช่วงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แข็งค่าในปัจจุบันเนี่ยคนเลือกที่จะไปลงทุนหรือว่าไปเก็บที่เป็นดอลลาร์มากกว่าเป็นราคาทองซะทีเดียวอันนี้ก็เป็นมุมมองแล้วก็เป็นปัจจัยระยะสั้นซึ่งเอิร์ธได้เล่าสู่กันฟังทีนี้พอเรารู้แล้วว่าราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากปัจจัยอะไรบ้างทีนี้เรามาอัปเดตนิดนึงนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ต่างๆมุมมองต่างๆมันเป็นอย่างไรครับ
ครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับสัก 4-5 ปัจจัยเนี่ยเราลองอัปเดตกันดูว่าตอนนี้แต่ละแฟกเตอร์หรือแต่ละปัจจัยเนี่ยมันเป็นยังไงกันแล้วบ้างแล้วก็ในอนาคตระยะสั้นๆเนี่ย1-3 เดือนเนี่ยหน้าตาของทองคำเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอเริ่มก่อนนะครับสำหรับปัจจัยแรกนะครับก็เป็นปัจจัยทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีมุมมองในระยะสั้นๆเนี่ยทิศทางจะออกเป็นกลางๆไปถึงบวกครับเนื่องจากเราอยู่ในช่วงไตรมาสที่4นะก็ถือว่าเป็นไฮซีซั่นของเครื่องประดับทองนะโดยเฉพาะในอินเดียที่เข้าสู่เทศกาลแต่งงานอะไรต่างๆในขณะที่ดีมานด์จากเครื่องประดับอย่างจีนก็ยังได้รับผลกระทบจากล็อกดาวน์อยู่นะครับแต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นส่วนความต้องการทองคำในฝั่งของตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับน่าจะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงมาบ้างจากสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงสำหรับปัจจัยที่2นะปัจจัยความเสี่ยงเรื่องตลาดการเงินแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆในตลาดการเงินเนี่ยก็ยังคงมีทิศทางที่เป็นลบอยู่นะครับต่อราคาทองคำ ถ้าเกิดเราไปดูนะครับในฝั่งของฟันโฟนะครับหรือเม็ดเงินที่ไหลเข้าพวกหุ้นเนี่ยเรายังคงเห็นเม็ดเงินที่ไหลเข้าอยู่นะครับรวมถึงตัวขนาดบาลานซ์ชีทของธนาคารกลางอย่างเฟดเนี่ยยังมีขนาดที่ลดลงนะจากการทำ QT หรือแม้แต่ตัวของเงินเฟ้อคาดการระยะยาวครับพี่เสกตัวเลขเงินเฟ้อคาดการระยะยาวเนี่ยยังถือว่าไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยยังมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็บ่งชี้นะว่ายังเป็นแฟกเตอร์หรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ยังคงกดดันราคาทองอยู่นะครับส่วนปัจจัยเรื่องต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยก็ยังเป็นลบอยู่เช่นกันนะโดยถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยตัวผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะแล้วก็ยังไม่ได้มีทิศทางที่ปรับตัวลดลงในขณะที่ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ยังมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นอินดิเคเตอร์2อันนี้เนี่ยก็ยังบ่งชี้ถึงแรงกดดันต่อราคาทองคำนะครับจากปัจจัยนี้ปัจจัยที่4ด้านโมเมนตัมนะครับก็ถ้าเกิดเราไปดูก็ยังไม่ได้สนับสนุนราคาทองคำในระยะสั้นนะครับเห็นได้จากตัวเม็ดเงิน ETF ล่าสุดเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยยังมีทิศทางที่หรือมีเม็ดเงินที่ไหลออกจากทองคำอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเม็ดเงินที่ไหลออกเนี่ย5เดือนติดต่อกันแล้วแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยสุดท้ายเนี่ยปัจจัยเรื่อง geopolitical นะครับผมมองว่าอาจจะยังสนับสนุนราคาทองคำในระยะสั้นได้โดยมองว่าความขัดแย้งนะไม่ว่าจะเป็นจากตัวของรัสเซียยูเครนนะครับหรือว่าระหว่างจีนไต้หวันสหรัฐก็ยังคงมีแนวโน้มที่ยังเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในระยะสั้นๆต่อจากนี้ครับพี่เสก
เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าปัจจัยหลายๆอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นทีนี้อยากจะให้เอิร์ธช่วยสรุปนิดนึงครับว่าในมุมมองของนักลงทุนต่อการลงทุนในทองคำตอนนี้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับ
สำหรับมุมมองของนักลงทุนผมอาจจะขอเล่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นกับระยะยาวละกันนะครับสำหรับในระยะสั้นๆก็อย่างที่ผมเล่าไปเรายังมองว่าตัวไดรเวอร์หรือปัจจัยที่จะสนับสนุนราคาทองคำเนี่ยให้กลับมาเป็นขาขึ้นยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวปัจจัยที่กดดันราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวบอนด์ยิลด์ที่เร่งขึ้นค่อนข้างแรงตัวค่าเงิน US ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจากผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวต่างๆน่าจะเริ่มชะลอตัวลงหลังจากนี้ถ้าเกิดนะครับตัวนโยบายทางการเงินเนี่ยมีการตึงตัวที่น้อยลงตัวแรงกดดันต่อราคาทองคำต่อจากนี้เนี่ยก็อาจจะลดลงตามมาตรงจุดนี้ครับก็อาจจะเป็นจุดที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องติดตามดูถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนในทองคำระยะสั้นนะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวครับเราก็มีการเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับถึงการกระจายความเสี่ยงในหลายๆสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องกับสินทรัพย์อื่นๆโดยตัวเลขในอดีตที่ผ่านมาครับพี่เสกการลงทุนในทองคำเนี่ยช่วงสักปี70-80ท่วงที่มีเงินเฟ้อแรงๆเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาทองคำต่อสินทรัพย์อื่นๆจะถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับทำให้การลงทุนในทองคำเนี่ยมีประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงดังนั้นถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงปีเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาทองคำกับสินทรัพย์อื่นๆจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวเลขในอดีตเป็นฐานเนี่ยผมก็ยังมองว่าตัวทองคำเนี่ยยังเป็นสินทรัพย์ที่ดีนะครับที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ครับผม
อันนี้ก็เป็นมุมมองแล้วก็เป็นเรื่องราวของทองคำนะครับซึ่งสำหรับผมในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยการมีทองคำไว้ในพอร์ตก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระจายความเสี่ยงเนื่องมาจากว่าทองคำไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นอนกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งบางครั้งหุ้นขึ้นทองคำขึ้นตามบางครั้งหุ้นขึ้นทองคำลดลงเหตุผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ราคาทองคำกับสินทรัพย์นั้นมันวิ่งไปแล้วว่าวิ่งตามกันหรือสวนทางกันเพราะฉะนั้นความน่าสนใจของทองคำก็คือการนำมาในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงและให้พอร์ตของเราเหวี่ยงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไปซึ่งสำหรับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ที่ลดลงมาแล้วทองคำก็ยังลดลงมาด้วยก็เป็นจังหวะที่เรียกว่าเป็นสภาวะที่ไม่ปกตินะครับเราไม่สามารถยึดถือตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดได้ว่าทองคำจะวิ่งตามราคาสินทรัพย์อื่นต่อไปแล้วหลังจากนี้นะครับและสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงก็สามารถลงทุนทองคำได้โดยตรงนะครับหรือว่าจะลงผ่านกองทุนก็ได้โดยเฉพาะกองทุนรวมของบลจ.ต่างๆบลจ.บัวหลวงเองก็มีกองทุนทองคำก็คือ BGO ครับทั้งกองทุน BGO ที่เป็นกองธรรมดาและกองทุนที่เป็น IMF ครับและนี่คือเรื่องราวและมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับทองคำที่ผมและน้องเอิร์ธนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับทุกท่านสามารถติดตามเรา2คนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักคือFacebook Fanpage และ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME ครับใน Channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนแบบนี้มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ